болған екен.
Соңғы жаңалықтар мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді хабарларымызды Саида Бабамқожа жалғастырады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамқожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы заңгерлер ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірқатар азаматтардың үстінен заңсыз қылмыстық іс қозғап, қысым көрсетті деп айыптап отыр. Алматы гарнизонынан заңсыз зейнеткерлікке шыққан офицерлердің әйелдері баспана дауын қозғап, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазды. Халыққа баспана қалсын атты қоғамдық қозғалысының үлескерлері тағы бір банк ғимараты жанында кезекті наразылық шарасын өткізді. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты куәгері ақыры сотқа келмеді. Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құяды. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ біздің интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Сонымен Қазақстандағы бірнеше заңгер Алматы облысындағы бірқатар азаматтардың үстінен заңсыз қылмыстық іс қозғап, қысым көрсетті деп ұлттық қауіпсіздік комитет мамандарын айыптап отыр. Олардың айтуынша, бұл сияқты құқық қорғау орындары тарапынан істеліп жатқан заңсыздықтар өршіп барады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің айыптаушы азаматтардың сөзіне сенсек, осы жылдың 42 айының бірі күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері Алматы облысының 15 тұрғынын себептен себепсіз қамауға алған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Іле ауданық бөлімшесі оларға бұзақылық жасады деп айып тағып, қысым көрсеткен көрінеді.
Всех их избивали после доставления, значит, в здание.
Бөлімшеге әкелген соң оларды ұрып соққан, бұзақылық жасадық деп мойындату үшін қысым көрсеткен. Заң бойынша 4 сағаттан соң қылмыс жасалған жөнінде қаулы түзіліп, жария түрде қамауға алады немесе босатады. Ал бұлар ешқандай негізсіз 15 сағат заңсыз ғимаратта ұстаған. Бұдан соң 5-10 қалдырып, қалғанын босатып жібереді. Қазіргі таңда олар Қарасай ауданы сотының санкциясымен қамауда отыр. Жақында Қарасай аудандық сот қамауға алу туралы санкцияны тағы 3 айға дейін созды. Мұның бәрі заңсыздық. Дейді заңгер Серік Сәрсенов. Заңгердің айтуынша, босатылған 10 адамның 3-і ғимараттан шығысымен әртүрлі жарақаттармен Алматы қаласындағы нөмір 4-ші ауруханаға түсіпті. Тұтқындалған 2 баланың анасы Любовь Устарханова бұл жағдайдан кейін әлі айыға алмай отырғандығын айтады.
По действиям их, как они обращались к моим детям и к брату, я думала, что это воры, потому что когда
Мен алғашында оларды әрекеттеріне қарап ұры деп ойладым. Үйге жақындаған кезде көршілерім Люба бұзақылар үйіне басып кіріп балаларыңды өлтіріп жатыр деп айғайлады. Үйге кірген кезде бетперде жамылған адамдардың балалары мен мүгедек ағамды соққыға жығып күшпен үйден сүйреп жатқанын көрдім. Мен араша түсейін деп едім, мені олардың біреуі аяғымен тепті. Соның салдарынан мен ауруханаға түстім. Олардың қолдарында бейне камерада бар болатын, онымен керек жерін сүріп өздерінің әрекеттерін түсірген жоқ. Тұтқындалған жасөспірімдердің туған туыстары бұған дейін Алматы облыстық прокуратурасына қауіпсіздік комитеті өкілдерінің атынан зорлық-зомбылық көрсеткендігі үшін қылмыстық іс қозғау жайында өтініш түсірген. Прокуратура болса, оны Қарасай ауданының прокуратурасына жіберіпті. Құқық қорғаушы Серік Сәрсенов басқа-басқа, ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің міндетіне бұзақылықпен күресу жатпайтынын алға тартады. Адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, ұлттық қауіпсіздік комитеті азаматтарды еш негізсіз тұтқынға алатын жалғыз орган және оның бұл әрекеті Қазақстан Республикасының конституциясына қайшы.
Дело не только в законе об органах национальной безопасности, в котором вы не найдете целый ряд.
Мәселе тек ұлттық қауіпсіздік туралы заңның өрескел бұзылуы жайында ғана болып отырған жоқ. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторының ішкі тәртіп ережелері туралы құжат жабық. Ол заңдық негізде тек қызметтік пайдалануға ғана арналған. Бұл дегеніңіз ол ешқандай тәртіпке бағынбайды деген сөз. Біз ұлттық қауіпсіздік комитетінің аудандық бөлімшесіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматы гарнизонынан заңсыз зейнеткерлікке шыққан офицерлердің әйелдері баспана дауын қозғап, президент Назарбаевқа хат жазды. Соттың әділдігі аздық етеді, жоғарғы лауазымды шенеуніктердің бассыздығына төтеп беру үшін шексіз төзім қажет делінген әлгі хатта. Бұл туралы әңгімені Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Куроптевтер отбасы осыдан 11 жыл бұрын Украинадан Қазақстанға жұмыс бабымен көшіп келіпті. Бұған дейін Чернобыльдегі аса жоғары радиациялық аймақта жұмыс істеген офицер Александр Куроптев әскери қызметін Қазақстан Республикасы әуе қорғаныс күштерінде жалғастырады. Зейнеткерлікке подполковник шенімен шыққан ол қазіргі таңда отбасымен бірге Алматыда пәтер жалдап тұрып жатыр. Заң ережелері орындалған болса, осы уақытта запастағы офицер Куроптев отбасымен бірге кем дегенде 2 бөлмелі пәтерде отыру керек еді. Әділет органдарына шағымданады. Баспана берілсін деген жоғары соттың шешімін алады. Содан бері 1 жылдың жүзі болыпты. Баспана берілетін түрі жоқ. Күйеуінің әскери қызмет аяқталуына байланысты тұрақты бір мекенге тоқтағанда жеке баспанасының жоқтығы Марина Куроптеваның да қабырғасына қатты батады. Кеше ғана офицер жолдасымен бірге наразылық ретінде аштық жариялауға алаңға шыққан еді. Билік органдары оны күштеп таратқан соң бүгінгі күні президент Назарбаевтың атына шағымданып хат жазып отыр.
Я не знаю, каким образом оно окажет помощь, но возможно, женщина.
Біздің өтінішіміздің қаншалықты көмегі болатындығы белгісіз, бірақ әйелдің айтқанын тыңдау керек қой. Отан ана деген бар емес пе? Отбасының тірегі еркек болғанмен үй шаруасының барлық ауыртпалығы әйелдің иығына артылады. Біз баспананы біреуден сұрап отырғанымыз жоқ. Сот шешімі арқылы өзімізге тиесілі мүлікті даулап отырмыз,
деді Марина Куроптева. Бұл хатты баспанасыз қалған офицерлердің әйелдері бірігіп дайындапты. Гарнизондардың бірінен екіншісіне ауысқан сарбаздармен бірге олардың әйелдері мен балалары көшіп жүрді. Әскери қалашықтардағы тұрмыс жағдайына бейімделмеген бөлмелерде жылусыз, сусыз, жарықсыз күн кешті. Қарулы күштердің құрамындағы ауыр қызметті атқарған офицерлер мен олардың отбасылары бүгінгі күні баспанасыз қалып отыр делінген хатта. Өтініш иелері өз шағымдарының жауапсыз қалмайтындығына сенімді. Хатқа қол қойғандардың бірі Наталья Братченконың пікірінше, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бұл қағазды міндетті түрде оқып шығу керек.
Президент у нас это президент, он должен
Президент, ол президент. Сондықтан жауапсыз қалдыру мүмкін емес. Әзірге президентке деген сеніміміз өте күшті. Біздің өтінішімізді аяқсыз қалдырады дегенге тіпті сенгім келмейді,
дейді Наталья Братченко. Бұған дейін баспанасыз офицерлер жоғары соттың 36 шешімінің орындалмауының наразылығы ретінде Алматы орталығында аштық акциясын өткізуге талпынған болатын. Бірақ ішкі істер органдарының қызметкерлері рұқсат етілмеген акцияға жиналған офицерлердің шатырларын тәркілеп өздерін күштеп таратты. Содан кейін офицерлер өз шағым хаттарын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы өкілдігіне тапсырды. Баспанасыз офицерлердің қоғамдық ұйымының төрағасы Дәулет Жұмабековтің айтуынша, 1.5 ай бұрын жазылған хатқа халықаралық ұйымнан ешқандай жауап болмаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстандағы халыққа баспана қалсын қозғалысы кезекті рет наразылық акциясын өткізді. Олар бұл жолы Альянс банктің алдында үндеу оқыды. Бұл туралы кеңірек қысқаша хабарландыруымыздан кейін әңгімелейтін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Әлемдік дағдарысқа байланысты Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құяды. Азия мен Еуропа қор биржалары құлдырауда. Ауғанстан мен Пәкістан ресмилері кішігірім кеңес өткізуде. Британияның армия генералы Майкл Роуздың айтуынша, Ауғанстандағы НАТО күштерін нығайту қажет. Грузия президенті Михаил Саакашвилидің бұрынғы одақтасы Бурджанадзе оппозициялық партия құрмақшы. Ресей мен Қытай дағдарысқа бірлесе қарсы тұрмақшы. Өзбек билігі адамдарды заңсыз соттауын одан әрі жалғастырып жатыр. АҚШ президенттігінен үміткерлер демократ Барак Обама мен республикашыл Джон Маккейн бір-бірінің экономикалық жоспарларын сынап отыр. Ал Барак Обама ажалдан аман қалды деп хабарланып отыр. Иран болса жаңа әскери базасын ашты. Осы хабарлар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Халыққа баспана қалсын атты қоғамдық қозғалысының үлескерлері тағы бір банк ғимараты жанында кезекті наразылық шарасын өткізді. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты куәгері ақыры сотқа келмеді. Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құяды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ Азаттықтың azattik.org деген интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды Қазақстандағы баспана мәселесімен одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, елдегі халыққа баспана қалсын қозғалысы кезектірет наразылық акциясын өткізді. Олар бұл жолы Альянс банктің алдында үндеу оқыды. Сейсенбі күні олар банк басқармасымен келіссөздер жүргізді. Бұл жөнінде толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Қазанның 28-і күні баспана халыққа қалсын қоғамдық ұйымының өкілдері мен екінші дәрежелі банктерге ипотекалық борышкерлер Алматыдағы Альянс банкінің бас ғимаратының алдында аталған банктің басқарма төрағасы Сұлтанқұлов Ерік Ахметқанұлымен кездесуге жиналды. Банк басқармасының төрағасы Ерік Сұлтанқұлов өзі шығып жиналғандар 10 адам қабылдайтынын жеткізді. Баспана халыққа қалсын қоғамдық ұйымының жетекшісі Ысқақова Елмира мұндай жағдайға өмірдің өзі итермелеп отырғанын айтады.
Мы теряем крышу над головой, когда человек теряет крышу над головой. Вы знаете, чем у нас тот же санрак заканчивался. Приходится так делать.
Ешкімде өзінің баспанасынан айырылғысы келмейді. Әрі сол үшін күресет. Шаңырақтағы оқиға қалай аяқталғанын білесіздер. Бұған бізді тіршіліктің өзі итермелеп отыр. Әйтпесе біріміз әке, біріміз анамыз. Кішігірім жеке бизнесіміз болған. Қазір бәрі дағдарысқа байланып, аяғы мынандай жағдайға әкеліп жатыр. Банктер бізге көмектесуден бас тартса, біз қоғамдық ұйым арқылы күресе беретін боламыз. Дегенмен келіссөз үстеліне отырғаннан кейін банк төрағасына Альянс банктен ипотекалық несие алып, қазір дағдарысқа байланысты несиесін төлей алмай отырғандарға көмектесуін сұрады. Борышкерлерге несиені төлеу уақыт шегеруге және баспаналарын банк тарапынан тартып алуға қарсы шара қолдануыңызды өтініп келдік. Сіздің атыңызға жазылған петициямызды тапсыруға келдік. Және мемлекет тарапынан аталған мәселені шешу үшін дағдарыс құрылып, оған 52 миллиард теңге бөлінгеннен барлығы хабардар. Осы жайға байланысты не айта алатындарыңызды естісек деген едік. Альянс банкінің төрағасы Ерік Сұлтанқұлов ипотекаға пәтер алып, дәл қазір сол үйде тұрып жатқандарға банк тарапынан көмек болатынын жеткізді.
Фонд стрессовых активов, когда он заработает, как заработает. То есть сейчас у вас есть список людей, ну, является нашими проблемами заемщиков. Да. Значит, изъятие мы не будем производить, договоримся, да?
Дағдарыс қорының жұмысы әлі басталған жоқ. Оның жұмыс баптары қалай болатыны белгісіз. Аталмыш қор жұмысын бастағанша сіздермен мынандай келісімге келсек. Бірінші, 12 ай, яғни 1 жыл бойы біз ешкімнің үйін алмаймыз. Ескертетін бір жағдай, егер басқа үйлері бола тұра, ипотекамен үй алып, кейін қымбаттағанда сатып жіберем деген адамдарға біз көмектесе алмаймыз. Тек алған үйінде тұрып жатқандарға ғана жоғарыдағыдай жеңілдік көрсетеміз. Енді несие төлеу мәселесіне келсек, егер жанұяның табыс көзі бар болса, онда несиенің 30% төлей тұрсын. Ал егер мүлдем табысы жоқ болса, онда оған ешкімді төле деп айтпайды. Бірақ оны борышкердің өзімен жеке отырып қана әңгімелесуге болады. Біз барлықтарыңызға бірдей жеңілдік жасай алмаймыз. Себебі әркімнің несие алған уақыты мен несие сомасы әртүрлі. Енді бізге ипотекалық пәтерінде тұрып жатқан және несиесін төлеуге шамасы жетпейтін адамдардың тізімін беріңіздер, сонымен бірлесіп жұмыс істейік. Осыған дейін Халық банкі мен Тұран Әлем банкіне борышкерлер атынан келіссөзге барған баспана халыққа қалсын қоғамдық ұйымының жетекшісі Ысқақова Елмира Альянс банктің берген уәдесіне көңіл толатынын айтады.
Первый банк, да, который действительно сразу принял решение.
Бұл бізбен кездесуге шығып, қандай да бір нақты шара қолданатынын айтты сөйлескен бірінші банк. Біз олардың айтқанына келсеміз, барлық банктер халыққа осылай қолданып келген көмегін жасаса жақсы болар еді. Борышкерлер мен баспана халыққа қалсын қоғамдық ұйымының өкілдері Альянс банкінің уәделері мен көмек ниеттеріне ризашылықпен тарасты, алайда басқа банктерге де келіссөзге баратындықтарын жасырмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, халыққа баспана қалсын атты қоғамдық қозғалысы өткен аптада да Алматыдағы Халық банкі филиалы ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізген болатын. Сәтбаев пен Розыбакиев көшелерінің қиылысында орналасқан банктің алдына қозғалыстың 60-қа жуық мүшесі жиналған еді. Олар банктің басқарма төрағасы Григорий Марченконың атына арнап үндеу оқыған тұғын. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге алыңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Казакстан темир жолу улуттук компаниясынын бурунку президенти Жаксыбек Күлөкеевдин ишине катышты сот отурусу аякталууга жакындаган сайын укук коргоочу мекемелердин түрлүү былыктары ашылууда. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Астанадагы тилчиси Кундуз Елеубанын кабары менен әріптесім Нуролтай Үркүнбай таныстырат.
24 қазанда мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов, Бекет АСТ жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өкілі Кенжеболат Такеевтің сотқа енді келмейтіндігін айтты. Айтқан уәжі оны іздеп табалмаған. Такеев Күлекеевке қарсы қылмыстық істің бас куәгері. Ол Қазақстан темір жолының мемлекеттік сатып алу тендерін жеңіп шығу үшін басшылыққа 100 000 ақш долларын бердім деп жазған. Судья Нұржан Жолдасбеков те енді Такеевті одан артық күте алмайтындығын жеткізіп, оның тергеушілерге берген жауабын оқып берді. Есесіне сотқа Күлекеевтің адвокаты Серікқали Мусиннің шақыртуымен сол Бекет АСТ фирмасының директоры Әмина Қайырбекова және Қазақстан темір жолының қаржы ісі бойынша бұрынғы вице-президенті Александр Андрюшенко келді. Адвокат судьяға бірден олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуін сұрады. Өткені сот ғимаратында қаржы полициясы мен прокуратура өкілдері қаптап жүр деді ол. Осыдан соң мемлекеттік айыптаушы Шәріпов те өзіне соғылған телефон қоңырауынан кейін үзіліс сұрап бірден сот залын тастап шығып кетті. Үзілістен соң қайта келмеген прокурор түстен кейін ғана қара көрсетті. Сот барысында Бекет АСТ фирмасының директоры Қайырбекованың сөздерінен Кенжеболат Такеевтің фирмаға ешқандай қатысы жоқ екені мәлім болды. Ол ешқашан Бекет АСТ-де жұмыс істемеген, бірақ Қайырбекова Такеевті танитындығын жасырмады. Ресейдің азаматы, Астанада пәтер жалдап тұратынын білемін деген Қайырбекова оның жыл басында өзінен сенімхат сұрағанын айтты. Жеке шаруаларыма қатысты фирмаңның атынан сенімхат керек болып тұр деген соң жазып берген. Бірақ ол сенімхат арқылы ешқандай тендерге қатыса алмайды. Менің фирмамның өзі ұлттық компаниялардың тендерлеріне қатысуына құқықтық мүмкіндігі жоқ. Өйткені өткен жылдың ортасында фирмаға кіріс кірмегендіктен Сбербанктегі есепшот жабылып қалған. Сонымен бірге менің фирмамның да тендерге қатыса алатындай Қазақстан темір жолына ешқандай қатысы жоқ. Ал Такеевке берген сенімхаттың күшін мен өзім үстіміздегі жылдың 1 ақпанында жойып жібергем деді Қайырбекова. Ал 100 000 ақш долларына қатысты ол фирмада мұндай көлемдегі сома ешқашан болған емес деді ол. Мемлекеттік айыптаушы тарапынан Бекет АСТ фирмасының өкілдерін сотқа алдыра алмай жатырмыз, директоры қалада жоқ деген сөздер бірнеше рет айтылған болатын. Алайда Қайырбекова өзін осы уақытқа дейін ешбір қаржы полиция өкілдерінің іздеп келмегенін, Астанадан ешқайда кетпегенін айтты. Күлекеевке тағылған айыптардың бірі қызметін асыра пайдаланып, үйіне қойылған күзет қызметкерлеріне еңбекақыларын компанияның есебінен төлеп отыр деген айып болатын. Бұл мәселеге қатысты Қазақстан темір жолының бұрынғы вице-президенті Александр Андрюшенко компания басшыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету шығыны компанияның бюджеті есебінен төленетіндігін айтты. Бюджет алдын ала, яғни бір жыл бұрын қарастырылады деді. Яғни Күлекеев компанияға келмей тұрғанда бюджетке ақша бөлініп қойған екен. Сот отырысы аяқталған соң журналистермен әңгімесінде Андрюшенко Күлекеевті тұтқындады дегенді естігенде жағамды ұстадым. Өйткені мен билік тарамақтарының әртүрлі саласында біраз жылдардан бері қызмет істеп келемін. Күлекеевтің өз ісіне адал, таза азамат екенін жақсы білемін. Осыдан кейін кімге сенуге болады, қалай жұмыс істеуге болады деп қатты алаңдадым деді ол. Сот отырысы сәрсенбіде жалғасатын болады.
Сонымен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты куәгері ақыры сотқа келмеді. Бұл туралы тілшіміз Құндыз Елеуованың хабарымен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркінбай таныстырып өтті. Бағдарламамызды енді Қазақстан экономикасына қатысты хабармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құятын болды. 28 қазанда Астанада үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бұл қаржы дағдарыс кезіндегі Қазақстан экономикасын жандандыруға жұмсалады. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, жүйе құраушы 4 банкке ұсыныс жасалып отыр. Мемлекет Самұрық-Қазына қоры арқылы банктерге жалпы сомасы 5 миллиард доллар құя алады, дейді Мәсімов.
Сегодня делаем предложение 4 системообразующим банкам. Государство в лице Фонда национального благосостояния Самрук-Казана может вас влить капитал в сумме в общей сложности до 5 миллиардов долларов США.
Ресми мәлімет бойынша қаржы Альянс банк, БТА банкі, Халық банк пен Казкоммерц банкі берілуге тиіс. Мұның сұртында АТФ банкі мен Центр кредит банктерінің қондық ағаздарын сатып алу жөнінде келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бірақ қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше, бұл банктердің ішінде қондық ағаз ұстаушы шетелдіктер бар. Сондықтан жергілікті үкімет көмегі оларға керек болмауы да мүмкін дейді ол. Премьер Кәрім Мәсімовтің айтуынша мемлекет 5 миллиард долларға 4 банктің құнық ағаздарын сатып алады. Бұл орайда Самұрық қазына қоры осы жаңа капиталды құя алатын құнық ағаз ұстаушы болады дейді ол.
В данном случае тот фонд Самұрық қазына может и должен стать тем акционером, который может влить этот свежий капитал.
Қаржы қадағалау агенттігінің мәліметінше, үкімет дағдарыс кезінде зардап шеккен банктердің құнды қағаздарын сатып алады, және ол үшін үкімет банктерден рұқсат сұрамайды. Банкерлер бұған қарсылық білдіріп, үкімет банктердің құнды қағаздарының 100% алғысы келеді деп алаңдаған болатын. Бірақ қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше, үкімет алғашқы кезде 4 банктен көп дегенде дауыс беретін құнды қағаздарының 25% ғана алады, және мемлекеттің қатысуы шектеулі уақытша болады. Дағдарыс біткен соң мемлекет бұл банк капиталдарына нарық принциптері бойынша, яғни акцияларды сату арқылы шығып кетеді, дейді Бахмутова.
Максимум до 25% от голосующих акций, только лимитированное участие государства, причем временное. После этого государство выйдет из капитала этих банков на рыночных принципах.
Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше мемлекет банктерге көмек бере отырып, олардың ипотекалық несиелеуді жалғастыратындығына және шағын бизнесті қаржыландыруды ұлғайтатындығына үміттенеді. Оппозициядағы экономист Ораз Жандосов болса, бұл қаржыны банктерге емес, шағын және орта бизнеске беруді ұсынған. Ал Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтің пікірінше, қаржыны кәсіпкерлерге беретін банктен басқа механизм жоқ.
Оған кепілдік керек болады, оған бірталай қағаздар керек болады, оған бірталай, мысалы, нақты бизнес жобалар керек болады. Пайыздық ставкасы төмендету қажет деп сенеміз, себебі мемлекет атынан беретін ақша олар арзан бағасымен түседі ғой банктерге.
Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше бастапқы кезде ақша банктердегі депозиттерде жатады. Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтің пікірінше, ертеректе шағын бизнеске тиесілі несиелер әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация арқылы берілген. Бірақ ол кезде ақша жоғалып кеткен, дейді Перуашев.
Егер мысалы елімізде 70% ғана болса, олардың шамасы жетпейді. Осындай әкімшіліктер арқасы, түрлі структураларын арқылы жіберген ақшалардың көбісі қазір жолып кетті. Ондай қағазды бір күн ішінде, бір апта ішінде сіз бәрібір бітіре алмайсыз. Меніңше, сондықтан осы депозитке осы ақшаны салу деген көбісі осы ұйымдастыру мәселемен байланысты.
Ұлттық банк төрағасы Әнуар Сайденовтың мәліметінше, әлемдік қаржы дағдарысына байланысты жергілікті банктер шетелден несие ала алмайды. Себебі тек 2009 жылы банктер 12 миллиард долларға жуық сыртқы қарызды қайтаруға тиіс, дейді ол. Қазақстан үкіметі банктерге көмек беріп жатқанымен, елдің 100 миллиард доллардан асатын сыртқы қарызының 45% банктер қайтаруға тиіс, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Алда әлі сіздер Қазақстанда азаптауға қарсы жұмыс тобы іске кірісті. Қазақстан жыл сайын 100 мың оралманды елге көшіріп алуды қолға алмақшы деген хабарларымызды тыңдай аласыз. Ал енді соңғы жалықтарға дейін қойыңыз, оны мен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Әлемдік дағдарысыға байланысты Қазақстан үкіметі елдің төрт